skriešanas sacensības beidzas, un lai cilvēkiem būtu tomēr vēlme kaut ko darīt, būt aktīvam, tad mēs viņam piedāvājam vēl tādu variantu rudeni, ka viņi var piedalīties un izmēģināt savas spēkus, varbūt ne tikai skriešana, bet arī nujošana. Un vēl, piemēram, ir vēl viena grupa, kad cilvēki jau nujo, bet viņi negrib iet uz laikas kontroli, un tāpēc viņi vienkārši atbrauc baudīt labu laiku pie jūras, arī panujot 5 vai 10 km bez laikas kontroles.